Ni amegis reciproke unu jaron eble plu. Tamen poste ni disigis, kiu kulpis el ni du. Sed okazis dum vespero pro hazarda okazaĵ, ke dum pluva la vetero ni rifuĝis sub arkaĵ. Elegantis per vualo ŝi sub blanka ĉapelet, ĉarmis dolĉe la okuloj, sed malĝojis la vizaĝet. Kaj mi pensadis pri Rev en lontano, pri eta ĉambro de lasta etaĝo, kiam ŝi vintre al kor mia sin premis. O kiom pluvis, o kiom pluvis. Kiel fartas vi, mi diris, bone dankon, kaj ĉu vi? Ne malbone mi aldonis, sed nun pluvas pli kaj pli. Se mi iom malsekiĝos, mi jam hejmen iros nun, jen ombrel mi akompanos, dankon, baldaŭ venos sun. Tiam vidas mi taksion, vokas ĝin, ŝi diras ne, mi insistas, venu, venu, mi eniru. Ŝi diras jes. Tiel tutkore mi ŝin prenis permane, dum miaj pensoj vagadis spontane. Iam ŝi vintre al kor mia sin ne premis. Ho, kiom pluvis, ho, kiom pluvis. Sed memori il pasintecon por ŝi estis nur dolor, ĉar ŝi estis jam perdinta la purecon de la cor. Tiel ĉe la pordo sia ŝi mienis per ridet, sed l'oculoj plenpasiaj vualiĝis per larmet. Kaj mi ŝin ne plu revidis, ĉu feliĉas ŝi aŭ ne, se en mondo ŝi perdiĝis, ŝi pripentos ĉiam vere. Kiam vespere en revo lontane, en la taksio mi ŝin prenis permane, tiam ankoraŭ sin savi ŝi povis. Ho, kiom pluvis, ŝi tiom plaĉis.